tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Severno od Ibra na Kosovu i Metohiji danas mirno, ali napeto. Iz Prištine najava da će biti još više policajaca. Vlada Srbije usvojila uredbu kojom je produženo važenje registracije vozila sa srpskim oznakama gradova sa Kosova i Metohije. Vlada je donela i odluku o prodaji 30.000 tona pšeničnog brašna po subvencionisanoj ceni pekarima u Srbiji. U Nemačkoj je uhapšeno 25 osoba osumnjičenih da su planirali državni udar i rušenje vlade u Berlinu. Stručnjaci iz zemlje i regiona na lookup konferenciji na Kopaoniku o energetici, ekologiji i zaštiti životne sredine. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 5 do 13 stepeni, za vikend moguć sneg. U srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije danas je mirno. Pripadnici specijalnih jedinica sa patrolom Euleksa ušli su sinoć u prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici.
Albin Kurti najavio je pojačano prisustvo policije severno od Ibra posle, kako je rekao, jučerašnjih incidenata u Zubinom potoku, za koje je optužio Beograd. Policija saopštava da je deminerska ekipa KFOR-a neutralisala neeksplodiranu granatu. Tokom jučerašnjeg dana u Zubinom potoku, Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću oglasile su se sirene za opasnost zbog pokušaja izbornih komisija da nasilno sa kosovskom policijom uđu u opštinske izborne komisije. Iz Euleksa navode da njihove patrole u saradnji sa KPS-om prate situaciju na severu Kosmeta.
Suprotno briselskom sporazumu i svemu što je dogovoreno, vlasti iz Prištine poslale su naoružane policajce na sever, ukazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upozorio je i da se zbog takvih odluka prištinskih vlasti postavlja pitanje kog dana će se desiti neka nova provokacija koja može da poremeti mir i stabilnost. U tome se slaže i ministar odbrane Miloš Vučević, koji kaže da je atmosfera u pokrajini toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do eskalacije. Vlada je u međuvremenu usvojila uredbu o posebnim uslovima važenja registracije motornih vozila koja imaju registarske oznake gradova i opštine na području Kosova i Metohije. Detaljnije Marina Bajić.
Priština stalno povlači poteze usmerene na destabilizaciju i proterivanje Srba sa Kosmeta, ocenio je za televiziju Prva ministar odbrane Miloš Vučević. Kaže da jučerašnje akcije imaju za cilj da uznemire i uplaše građane i da je trenutna situacija mirna, ali napeta.
Mirnom smislu se ne dešava ništa incidentno, ali atmosfera je toliko zapaljiva i napeta da je dovoljno šibica jedna da se upali i da sve može da krene u nekom nepoželjnom pravcu.
A ta šibica bi, prema oceni domaćih i stranih zvaničnika, mogla da bude 18. decembar za kada su zakazani izbori u 4 opštine na severu, nakon što su poslanici Srpske liste napustili Skupštinu u znak protesta zbog Kurtijevih pretnji obaveznom preregistracijom u RKS tablice. U međuvremenu, nemački ambasador u Prištini, Jorn Rode, rekao je da je nasilje koje se desilo utorak na severu Kosova i Metohije neprihvatljivo. Povodom jučerašnjih dešavanja oglasio se i francuski ambasador u Prištini, Olivier Guérot, koji je rekao da su dela zastrašivanja veoma zabrinjavajuća i da je dijalog put da se ide napred. Kurtijeve nove provokacije nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, Ognjen Pribićević, vidi kao kontraefekat. Za RTS objašnjava i u kom smeru francusko-nemački model predviđa nastavak dijaloga.
Evropi u ovom trenutku ne odgovara nova destabilizacija u važnom regionu posle ovoga što se dešava u Ukrajini. Evropa ne bi išla sa ovim predlozima da nije ovako uznemirena sa ratom i s druge strane rat će ubrzati njihov pritisak na obe strane i na Beograd i na Prištinu da se dođe do nekakvih rešenja.
Imajući u vidu trenutne okolnosti, a u skladu sa dogovorom postignutim u okviru dijaloga između Beograda i Prištine, vlada Srbije je usvojila uredbu o posebnim uslovima važenja registracije vozila koja imaju oznake gradova i opština na području Kosova i Metohije. Vozilima sa oznakama KM, PR, GL i imenima drugih srpskih gradova na području Kosmeta biće produžena registracija i ta vozila će, kao i do sada, nesmetano moći da se kreću. Uredba važi od danas.
Ministarka pravde Maja Popović tokom sastanka sa generalnim sekretarom Haške konferencije za međunarodno privatno pravo Kristofom Bernasconijem zatražila da se odbaci zahtev takozvanog Kosova za pristupanje pojedinim konvencijama i zahtev za prijem u članstvo te organizacije. Naglasila je da to nije nikakva država, prema međunarodnom pravu, već teritorija u sastavu Srbije.
Ovo su novosti dana u najvećoj antiterorističkoj operaciji u istoriji Savezne Republike Nemačke. Jutros je uhapšeno 25 od ukupno 52 osobe, osumnjičene da su kao deo ekstremno desničarske terorističke grupe planirali državni udar. Među uhapšenima ima i penzionisanih i aktivnih elitnih vojnika, kao i sudija koja je prošle godine bila poslanica u Bundestagu, a hapšenje je bilo i u Austriji i Italiji. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku iz Nemačke se javlja naš kolega Nenad Dičević. Nenade, koje su najnovije informacije i šta kažu nemački zvaničnici u prvim komentarima?
Za sad, što se tiče broja uhapšenih, broj dalje stoji, ali ono što zvaničnici ovde ukazuju da i cela antiteroristička akcija se označava kao najveća u posleratnoj istoriji Nemačke. Ono što je razliku u odnosu na neke možda prethodne akcije jeste dve činjenice. Jedna je da je u nju uključena prvi put jedan aktiv osoba iz pravosuđa, odnosno sudija koja je do prošle godine bila i poslanica Bundestaga ispred Alternative za Nemačku, a s druge strane da u grupi, kako tvrde zvaničnici, postoji veliki broj specijalaca, što bivših, što aktivnih, i da su prevashodno bivši komandanti padobranske brigade nemačke vojske bili poprilično uspešni u vrbovanju aktivnih vojnika da priđu u ovoj grupi.
U reagovanjima nemačkih predstavnika, dakle nemačkih vlasti, šta se može čuti, kako oni ocenjuju ovu akciju, šta stoji zapravo, šta su bile namere grupe koja je danas uhapšena?
Pa, ministar unutrašnjih poslova Nancy Faeser ističe da je da ova akcija pokazuje zapravo da ta desničarska zavera zapravo predstavlja pravu pretnju i da to pruža uvid u kakvu pretnju predstavlja pre svega taj krajnji desničarski milje okupljen oko, između ostalog, organizacije Građani Rajha, čiji je jedan od članova zapravo oko kojeg se grupa i okupila. Predsednica Bundestaga Bärbel Bas, ona je istakla da je ovo dokazalo da je demokratska ustavna država na oprezu i da je sposobna na akciju, ali i ukazuje se na to da je zapravo ova grupa bila u kontaktu, iako nije direktno sarađivala, sa već uhapšenom grupom koji inače planirala napad na aktualnog ministra zdravlja Karla Lauterbacha zbog antikorona mera. U svakom slučaju, čini se da je taj desničarski milje kroz ovo hapšenje se ukazuje da povezanost između krajnjih desničara i pojedinih grupa koje su u Nemačkoj organizovali proteste protiv korona mera.
Nenade, hvala na javljanju za novosti dana i na informacijama koje si podelio sa nama i našim slušalcima. Nenad Radičević, dopisnik naše kuće iz Nemačke, javio se za Radio Beograda. U narednim minutima o situaciji u Ukrajini nastavljaju se ruski raketni i artiljerijski udari na energetske i vojne objekte u Ukrajini. Restrikcije struje su na snazi širom zemlje. Ruske oružane snage potisnule su suparničke trupe na jugu Donjecke oblasti, a Vašington tvrdi da ne ohrabruje ukrajinske napade na teritoriju Rusije. Više informacija ima Milenko Marković.
Kijev i Moskva se međusobno optužuju za granatiranje Zaporožja. Ukrajinska obaveštajna služba tvrdi da su ruske zalihe raketa pri kraju, dok iz Moskve poručuju da neprijatelj trpi značajne gubitke u ljudstvu i tehnici. Reuters prenosi da Belorusija planira da premesti vojnu opremu i bezbednosne snage kao odgovor na moguće terorističke akcije. Ukrajina je ranije upozorila da Minsk planira zajedno sa Moskvom novi upad ruske vojske preko teritorije Belorusije. U Ukrajini je u utorak obeležen dan pripadnika oružanih snaga. Praznik im je čestitao predsjednik Volodimir Zelenski.
Bila mi je čast da provedem ceo dan sa našim braniocima. Ujutru sam bio u Donjeckoj oblasti gde sam podelio nagrade i ordenje ratnicima. U Harkovu sam se zahvalio doktorima koji spasavaju naše borce. Uspeli smo da dovedemo kući još 60 ratnika koji su bili u ruskom zarobljeništvu.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske trupe u ofanzivi u pravcu Krasnog limana eliminisale 130 ukrajinskih vojnika. Ukupno je gađano 183 područja.
Prema potvrđenim informacijama, više od 70 raketa HIMARS i dva raketna lansera uništena su u čeličani ArcelorMittal u Krivom rogu. Pogođena je i privremena baza stranih plaćenika u Harkovskoj oblasti.
Američki državni sekretar Antony Blinken tvrdi povodom niza napada dronovima na teritoriju Rusije da SAD nisu ohrabrile Ukrajinu da to učini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da Moskva razmatra različite opcije kao odgovor na ograničenje cene od 60 dolara po barelu nafte koje su postavile zemlje G7. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 17.000 civila, među kojima i više od 400 dece, poginulo je u Ukrajini od početka rata, ali svetska organizacija strahuje da su ti brojevi znatno veći.
Narodna skupština Srbije je u okviru svog predsedavanja Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje domaćin 60. Generalne skupštine te asocijacije. Predsednik parlamenta Vladimir Orlić kaže da je za našu zemlju najznačajnije očuvanje mira i stabilnosti u regionu, te da se samo kroz dijalog moraju tražiti rješenja za otvorena pitanja, dok je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorio da postoji kriza u funkcionisanju organizacije. Da je tako, pokazao je i sukob tokom debate između Ruske i ukrajinske delegacije, kada su Ukrajinci zatražili da se isključe ruski predstavnici. Rusija je nakon toga napustila sednicu. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja je od 2004. godine član organizacije Crnomorske ekonomske saradnje, a regionalna saradnja je spoljno-politički prioritet Srbije, kaže predsednik Narodne skupštine i predsednik Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje Vladimir Orlić.
Za Republiku Srbije od prioritetnog značaja očuvanje mira i stabilnosti kako u regionu Zapadnog Balkana, tako i šire. Postojanje što intenzivnije uzajamno korisne saradnje u svim oblastima i dijalog kao glavno sredstvo za traženje rešenja za sva otvorena pitanja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima pisanom porukom na otvaranju Generalne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. Poručio je da su privrede zemalja članica usled ekonomskih turbulencija prinuđene da traže nova tržišta. Zaključio je da je takav vid saradnje Srbija uspostavila kroz inicijativu Otvoreni Balkan, koja je omogućila jaču saradnju zemalja potpisnica, a istovremeno i podizanje životnog standarda građana. Cilj ovogodišnjeg zasedanja je unapređenje saradnje zemalja članica, među kojima su i Rusija i Ukrajina. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da je rat u Ukrajini izazvao tektonske poremećaje, a oni su vidljivi i u radu organizacije.
Zašto razgovaramo? Zato što je evidentno da postoji kriza u organizaciji. Zato što postoji problem funkcionisanja. Da Srbija stoji na raspolaganju, da uz našu dobru volju pomogne prevazilaženju i funkcionisanju ove organizacije, da tražimo smisao da tak i tamo gde se ne slažemo ili gde smo suprotstavljeni, probamo da nađemo neki zajednički interes.
Da kriza u organizaciji postoji, pokazao je i kasniji tok debate kada je došlo do sukoba između ukrajinske i ruske delegacije. Kako prenosi Sputnik, ukrajinska delegacija je tokom glasanja o mandatima zatražila da se isključe ruski predstavnici, nakon čega je ruska delegacija napustila sednicu. Rusija je zbog ispada Kijeva, kaže šef ruske parlamentarne delegacije Olga Timofejeva, odlučila da prekine sa uplatom članarine za parlamentarnu skupštinu organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.
Skupština Srbije raspravlja o amandmanima podnetim na predlog zakona o budžetu za 2023. godinu, kao i na ostale zakonske predloge. Tokom prepodnevnog rada sednice više puta prekidana, jer opozicija nije bila zadovoljna vođenjem sednice. Poslanici dela opozicije mahali su poslovnikom o radu sa svojih mesta, a neki od njih stajali su ispred govornice, pa je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić proglasio pauzu do 15 časova. Podsećamo, pred poslanicima su uz predlog zakona o budžetu još 34 zakona.
Vlada Srbije odlučila je da po subvencionisanoj ceni proda 30.000 tona pšeničnog brašna tip 500 domaćim proizvođačima hleba, izjavio je ministar Tomislav Momirović. On je posle potpisivanja odluke o raspodeli prvih 27.218 tona brašna rekao da će vlada obezbediti najniže cene osnovnih životnih namirnica. Pre ostalih nešto više od 2.000 tona brašna biće raspoređeno proizvođačima hleba po novom javnom pozivu koji je objavljen na sajtu Ministarstva trgovine.
U okolnostima kada na istoku Evrope rat, kada su lanci snabdevanja do kraja ugroženi, mi uspevamo da obezbedimo niske cene osnovnih životnih namirnica, pre svega hleba, ulja, soli i šećera. Te namirnice su u našoj zemlji, ako ne najjeftinije, onda među najjeftinijima u Evropi. I u narednom periodu pažljivom politikom uspećemo da obezbedimo, pre svega za socijalno ugrožene građane, najjeftinije cene naših osnovnih životnih namirnica.
U organizaciji Privredne komore Srbije na Kopaoniku se održava dvodnevna konferencija Look Up, jedinstveni ekoforum koji okupio stručnjake iz oblasti ekologije i energetike. Kroz 8 panela govori 55 predstavnika naučne i stručne javnosti iz naše zemlje, regiona i Evropske unije. Iz ekspertskog ugla govori se o izvorima zelene i obnovljive energije, cirkularnoj ekonomiji, zelenoj gradnji i energetskoj efikasnosti, kao i o upravljanju otpadom i eksploataciji ruda sa osvrtom kako sva ova pitanja utiču na privredu, lokalnu i regionalnu ekonomiju. A na Kopaoniku je i naš izveštač Nataša Ćimović.
Zaštita životne sredine postala je tema broj 1, ne samo ove konferencije, nego svih narednih. Za vladu Srbije je prioritet, rekla je resorna ministarka Irena Vujović učesnicima foruma. I to ilustrovala podatkom da se budžet za ekologiju konstantno povećava od pre dve godine.
U 2020. godini iznosio je 7,9 milijardi dinara, a sada planirani budžet Ministarstva zaštite životne sredine za 2023. godinu iznosi 18,2 milijarde dinara. Takođe veliki broj investicionih projekata koji su pred nama, a upoznaću vas sa procenama da je u Srbiji potrebno oko 12,7 milijardi evra za usklađivanje sa direktivama i propisima Evropske unije, odnose se na oblast životne sredine. I to samo u okviru poglavlja 27. Najveći deo ukupnog iznosa 12,4 milijarde evra predstavljaju isključivo investiciona ulaganja.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da mi kao zemlja, ali i ceo Zapadni Balkan, pa i globalno, nemamo vremena za čekanje kada je reč o zelenoj tranziciji. Onima pre nas u 18. veku trebalo je podsjećati 100 godina da pređu sa drva na ugalj, pa potom i na naftne derivate.
Privredna komora Srbije je uoči ovog skupa pripremila i kao prva u regionu objavila svoju strategiju, deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede u 10 tačaka, dokument koji je na neki način svojevrsna mapa puta kroz zelenu tranziciju, ali i putokaz državi za donošenje posticajnih mera ekonomske politike u ovoj oblasti. Nemojte da zaboravite da izračunano to na globalnom nivou samo mala i srednja preduzeća globalno će morati da potroše više od 30 trilijona dolara u adaptaciju svog poslovanja u okviru zelene tranzicije u nekom periodu od 10 do 30 godine ili da kažemo do 2050.
Obnovljivi izvori energije, realnost ili mit, električna vozila, put od budućnosti do stvarnosti. O tome će se debatovati, a zanimljivo je da će jedna od tema ove konferencije na Kopaoniku biti sporni litijum, zatim odlaganja otpada, a naročito industrijskog.
Važnu ulogu u razvoju lokalne samouprave ima udruživanje gradova i opština na zajedničkim projektima, u čemu su već ostvareni rezultati, ocenjeno je na jubilarnoj 50. godišnjoj skupštini te organizacije. Ministarstvo je raspisalo 3 javna poziva za sredstva iz Fonda za međuopštinsku saradnju za projekte koji se sprovode sa partnerima iz evropskih država. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović rekao je da je ove godine pokrenuto 52 nova paketa podrške opštinama u Srbiji koji će biti realizovani u narednoj godini. Planirano je još 40 novih. Reč je o podršci u oblasti planova razvoja lokalnih samouprava, kapitalnih budžeta, sprečavanju korupcije, zaštiti životne sredine i drugim oblastima važnim za građane.
Predviđena je direktna tehnička podrška kao i finansijski grantovi u iznosu od 1,3 miliona evra. To se odnosi pre svega na 20 lokalnih samouprava za unapređenje socijalne inkluzije Roma i Romkinja. Na kraju predviđena je i grant šema koja će biti otvorena za sve lokalne samouprave u iznosu od 2,5 miliona evra. Tokom 2023. godine pokrenut ćemo i nove servise za naše članice koje želimo da na taj način pomognemo razvoj gradova i opštine i svih lokalnih samouprava u celini.
Kako bi dodatno motivisali gradove i opštine da prepoznaju koristi zajedničke saradnje, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je tri javna poziva, rekao je resorni ministar Aleksandar Martinović.
Sa ponosom mogu da istaknem da je realizacijom prva dva javna poziva pružena podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje za ukupno 46 jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji. Krajem prošlog meseca okončan je treći javni poziv i očekujemo nastavak dobrog trenda podrške udruživanju opštine i gradova u našoj zemlji. Pored toga, važno je naglasiti da se prilikom raspodele sredstava iz Fonda za razvoj lokalne samouprave iz budžeta ministarstva posebno vrednuju predlozi projekata čiji rezultat ima uticaj i na druge jedinice lokalne samouprave ili su rezultat međuopštinske saradnje.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić ocenio je da su opštine i gradovi najbliži građanima i odgovorni za njihove brojne svakodnevne probleme. Prema njegovim rečima, u proteklim godinama Beograd je više puta pokazao da je na usluzi svojim građanima.
Svakodnevna usluga koju pružamo građanima Beograda nekad je jednako važna kao i velike infrastrukturne stvari koje se rade u našem gradu. Uveren sam da građani Beograda to prepoznaju, a mi ćemo učiniti sve što je do nas da i u budućnosti na tome dosledno i posvećeno radimo.
Ambasadori Francuske, Švajcarske i šef delegacije Evropske unije u Srbiji ocenili su da su reforme u lokalnim samoupravama Srbije ove godine dobro sprovedene. Očekuju da se tim koracima nastavi i u narednim godinama kako bi Srbija što pre uskladila svoju politiku sa politikom Evropske unije.
Srbija će dobiti 33 stanice za merenje zračenja, a koje bi trebalo da upozore ukoliko negde u svetu dođe do nuklearnog ili radiološkog akcidenta. Merne stanice deo su projekta Evropske komisije u kom od prošle godine učestvuje i Direktorat za radijaciju i nuklearnu bezbednost i sigurnost Srbije. Opširnije o tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Zračenje u Srbiji prati se neprekidno od 2011. godine i do sada smo imali 9 mernih stanica. Nove će biti raspoređene u celoj zemlji kako bi se merilo zračenje nuklearnih elektrana u zemljama u okruženju. Marija Eremić-Savković iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije kaže da će jedna stanica biti postavljena u reci Dunav.
Dakle, imat ćemo 32 merne stanice koje će meriti dodatno dozu gama zračenja u vazduhu i nove što ćemo imati jednu mernu stanicu u ovom sistemu koja će meriti i radioaktivnost reke, odlučili smo to bude reka Dunav, zato što se mi nalazimo nizvodno nuklearne elektrane Pakš, novi broj mernih stanica, bolja pokrivenost i savremeni sistem prenosa podataka su jako značajni u ovom trenutku za našu zemlju.
Aktuelne vrednosti u Srbiji odgovaraju prirodnom zračenju, što znači da nema bilo kakve opasnosti za građane, kaže Marija Eremić-Savković.
Naši građani su bezbedni, nemamo informacije o povišenom nivou radioaktivnosti u našoj zemlji, a i van granica. Regulatorno telo nekad nema najbržu informaciju, zato što smo mi sasvim drugačija institucija, ali se trudimo i naša obaveza da uvek imamo preciznu, proverenu i što tačnu informaciju za naše građane.
Direktorat je saopštio i da je od početka sukoba u Ukrajini iznet veliki broj netačnih informacija koje dovode javnost u zabludu i mogu izazvati samo štetu. Navode da direktorat od početka ukrajinske krize pojačano prati nivo radioaktivnosti u vazduhu na teritoriji Srbije.
Ovo su novosti dana.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević izjavio da će rezultati popisa stanovništva u Srbiji biti objavljeni između 17. i 20. decembra. Kovačević je za RTS rekao da se sada kontroliše obuhvat popisa, koji će, kako istakao, biti mnogo bolji od klasičnog zbog prednosti digitalnih registara. Prema njegovim rečima, u Beogradu je najveći broj stanovnika koji nisu popisani.
Elektronski zahtev za parking za 2023. godinu osobe sa invaliditetom mogu da podnesu na portalu e-uprava i ta usluga je omogućena korisnicima u 51 gradu i opštini u Srbiji. Procedura koja je nekada bila spora i komplikovana sada omogućava da se dobije parking nalepnica bez odlaska i na jedan šalter, saopštila je vlada Srbije.
Posle višednevnog štrajka u klinici Laza Lazarević, ministarka zdravlja Danica Grujičić predložila je vladi da smeni Ivanu Stašević Karličić, sadašnju direktorku te ustanove. Ministarka je podsjetila da su 23 lekara napustila tu kliniku, a nakon što je ministarstvo zdravlja analiziralo situaciju, upućen je predlog za smenu. Ona je pohvalila radnike i sindikat kao i sam način organizovanja protesta u toj klinici.
Radna grupa Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja u školama javnosti će do 20. decembra saopštiti mere i predloge za eventualnu izmenu podzakonskih, ali i zakonskih rešenja, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić na skupu o učeničkim zadrugama u Nišu. Naglasio je da sistem mera treba da bude kombinacija prevencije i kažnjavanja, koje će također imati svrhu prevencije, kako je rekao, delimičnog porasta nasilja u školama.
Škole nisu neka izolovana ostrva, tako da je veoma značajno da svi akteri budu zainteresovani da razrešimo ovu pošast koja objektivno postoji ne samo kod nas u regionu, nego na čitavoj planeti, ali to nije uteha. Mislim da imamo jedan odličan zakonodavni okvir. Mi smo se opredelili da formiramo vremenski oročenu radnu grupu u kojoj učestvuju i sindikati, i struka, pedagozi, psiholozi, stručnjaci za borbu protiv nasilja. Smatram da mere u našem sistemu moraju biti kombinacija prevencije i kažnjavanja, ali kažnjavanja koje će takođe prevenirati neka buduća nasilja.
U Kragujevcu je održana prva ovogodišnja javna rasprava o programskom sadržaju Radiotelevizije Srbije sa ciljem da se unapredi program naše medijske kuće. Građani i predstavnici kragujevačkih ustanova i institucija upoznali su se sa radom RTS-a. Uz pohvale dali su predloge i sugestije na koji način program može da se poboljša, a u Kragujevcu je danas i Žarko Rakić, predsednik programskog saveta RTS-a.
Očekujemo da na ovakvim raspravama čujemo zaista šta se misli, da se iskreno govori i to će pomoći. Mi kao programski savet možemo da to lepo sve saslušamo, da pretvorimo neke predloge i da prosledimo urednicima Radiotelevizije Srbije i nadamo se da će od toga biti korist.
Programski savet RTS-a je i organizator ovih javnih rasprava, a do kraja godine bit će održane još u Vranju i Beogradu. U nastavku vesti iz sporta.
Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da će svi navijači tog kluba sa kupljenim ulaznicama moći da prisustuju derbiju 12. kola Evrolige sa Partizanom. Utakmica između Partizana i Crvene zvezde biće odigrana sutra od 20:30 u areni. To će biti prvi večiti derbi beogradskih klubova u istoriji Evrolige. Domaćin je Partizan, a prvobitno je bilo odlučeno da će samo pristalice crno-belih moći da prisustuju duelu.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Na mundijalu u Kataru su dva dana pauze uoči utakmica četvrtfinala. U petak od 16 časova igraće Hrvatska i Brazil, od 20 Holandija i Argentina. U subotu se sastaju Maroko i Portugalija u 16 časova, a Engleska i Francuska u 20 sati. U Kataru je i naša ekipa, slušamo izveštaj Milana Bigovića.
Poslednje utakmice osmine finala donele su uspeh Portugala i Maroka. Nismo mogli da predvidimo potpuni krah Švajcarske, manje smo iznenađeni uspehom Maroka, koji od početka turnira igra na visokom nivou. Portugal na krilima nove perjanice, igrač Benfike Gonzalo Ramos, zabeležio je hat-trik i nosio je crveno-zelene do četvrtfinala. Gol Pepea ima posebnu težinu, pošto je u 40. godini života postao je najstariji strelac u nokaut fazi na mundijalima. Ronaldo na terenu tek u finišu, bila je to ključna odluka selektora Santoša tek da oseti atmosferu. Švajcarski sat je stao na 1.6, pravi brodolom, više ne pokazuje tačno vreme. Igrači iz selektora Jakina delovali su potrošeno, bez energije, snage i kreacije. Dali su protiv Srbije više nego što su mogli. Ta njihova pobeda bila je uvod u visok poraz, samo nekoliko dana kasnije. Uspeh Maroka na penale 0-0-3-0 obradovao je sve prave ljubitelje fudbala. I mali mogu sa velikima. Lepa poruka za budućnost najpopularnijeg sporta. 9. decembra Brazil-Hrvatska u četvrtfinalu, Holandija-Argentina. 10. decembra Engleska-Francuska-Portugal-Maroko. Zaista najboljih 8. Teško je davati prognoze. Najlepše dolazi praznik za sve nas koji volimo fudbal.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Na severu i jugoistoku zemlje u ovom trenutku je suvo, u ostalim krajevima pada kiša. Najtoplije je u Nišu, tamo je 14 stepeni, u Beogradu je 7, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 6, na Kopaoniku 2 stepena. Miroslave, kakva je prognoza vremena za sutra?
Nataša, bit će oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajne i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna od 5 stepeni na severu do 13 stepeni na jugoistoku. U Beogradu vetrovito sa kišom, vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš radio i u ime dašnje ekipe želim prijatelj. Dan.